У эфіры беларускае замежжа. Вяртанне палітычных уцекачоў — тэма перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Славамір Адамовіч, які ад 2002 году жыве ў Нарвегіі, распачаў афіцыйныя захады для вяртання ў Беларусь. У сваім жывым журнале ў сеціве паэт патлумачыў: 7 гадоў – больш чым дастатковы тэрмін, каб зразумець на практыцы сілу крыві і сілу ідэі, граніцы цярпення і цану самога сябе. Целам я яшчэ тут, але думкамі даўно там, дома, у Беларусі. Гэта тлумачэнне паэтычнае, а калі прозай, зусім прозай, тэлефаную Славаміру Адамовічу ў Нарвегію і прашу распавесці, чаму.
Речь у тим, что вот знову же поетичные, скажем, такі образно кажучи, моменти. 7 гадов – это термін, який обозначений у законах Норвегії, королівства Норвежського. Проживши які в Україні, можна писати заяву на отримання громадянства. Так що от з цього боку можна поглядіти. Я проживши 7 гадов і пора робити якісь вирішальні кроки або далі заставатися або вертатися. Можна ось так розтлумачити. Можна тут сотні тлумачень. Як більш серйозно, ніж зібрано якісь гроші. Это так само тлумачение. Потом 7 годов достатково пожить у чужим, альбо у іншим громадстве, у іншим социуме, как побачить, разобраться во всех плюсах и минусах, и зразуметь нарешті. Усе-таки, приехал ты сюди саправды на заробки, ти готовы застаться и жить далей, корень не пускать. Не, я не готовы заставаться, и после этого 7-годового опыта рашэнне адно вяртанне.
Першы палітычны вязень рэжыму Лукашэнкі Славамір Адамовіч у 1996 быў асуджаны паводле 3 артыкулаў крымінальнага кодэксу. За верш «Забі прэзідэнта» 10 месяцаў быў у турме. У 1997 на мітынгу абарону свабоды слова ў знак пратэсту супраць палітыкі ўладаў публічна зашыў сабе рот. У 2002 выехаў у Нарвегію, дзе звярнуўся па палітычны прытулак. Улады далі яму гуманітарны прытулак. Пытаюся ў Славаміра, як ён адчувае цяпер для яго бяспечна ехаць у Беларусь.
Не расказаць. Ну, але также не могут быть упомнены и остальные наши земляки, кто так или иначе себя активно проявляет политично или экономично, Алтухович, например. Так что упомненности нема, и тем не менее я роблю кроки официальным, так званым, вертанием, и чекаю отказу с амбасады белорусской у Швеции. Я им звонил, до речи, это за молодый голос мужчинский, что мы рихтуем вам заяву, через все остановчую, то есть они выдадут некий документ, з яким я маў вернуцца, перасячы мяжу.
Каб прынамсі вяртанне было бяспечным, паэт спрабуе ўсё рабіць афіцыйна праз беларускі МЗС і бліжэйшую амбасаду Беларусі ў Швецыі.
Я поставил задачу менавіта, каб за моё вяртанне афіцыйна адказвалі бакі, як нарвежскі, так і беларускі. Просто так я прыеду і пашанцую, не пашанцую на мяжы там. Таму афіцыйны бок. Ну, а гэта звязана з бюракратычнымі цяганінай. І я там у блогу крышку даваў тлумачэнне.
Пра бюракратыю афіцыйныя бакі справы вяртання можна прачытаць падрабязна ў жывым журнале «Славаміра». Яго чытаюць і каментуюць усё больш наведнікаў з усяго свету. Пытаюся ў паэта, ці ён раіўся з кім-небудзь перад тым, як канчаткова прыняць рашэнне аб вяртанні на радзіму.
Ну, Цяна, як я не раіўся, выязджаючы асабліва, так я не раюся і вертацца. Кожны раз паўтараю, што я выехаў зарабіць нейкім чынам, каб не хадзіў па голай кішэні і з пустой дакладней, а ўсё-ткі меў нейкія сродкі да існавання. Ну, на жаль, вот мусіў выязджаць які тысячы нашых землякоў, вось так проста і трывіяльна, на заробкі.
Выязджаў часова, і цяперашняе рашэнне папросту пацвярджае гэта, кажа паэт. Натуральна, такія рашэнні аб выездзе або вяртанні справа найперш асабістая. Але ў дадзеным выпадку гэта і падзея, якая мае грамадскае значэнне, бо вяртаецца не проста паэт, але палітэмігрант, які раней пацярпеў ад пераследу беларускіх уладаў. Іншыя палітуцекачы ў краінах Еўропы ведаюць пра рашэнне Славаміра Адамовіча вяртацца. Маладафронтавец Кірыл Атаманчык, які недаўна атрымаў палітычны прытулак у Літве, дзе ён вучыцца ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце.
Кожнага ўжо ці свае прыярытэты. Гаспадар стала мір, наколькі я ведаю, у эміграцыі ўжо досыць вялікі адрэзак часу. Калі ён зрабіў такое рашэнне, значыцца, ён яго прыняў, ён яго зрабіў. Калі ласка, мы ўсе прымаем яго выбар. Гэта выбар свабоднага і вольнага чалавека. Мы ўсе, я думаю, што і падтрымаем яго, а ну, прынамсі я выказаў за асцярогу ў гэтым рашэнні. Некалькі разоў, можа быць, больш падумаць трэба было.
У Литве Кирилл Атаманчик представляет молодый фронт и является лидером студальянса. Пытаюсь у Кирилла, как ему бачиться с близкой до Беларуси Вильни, те стало на родиме беспечно для политэмигрантов.
Я не могу сказать, что там небеспечно. Просто небеспечно, глядячи для кого. Моя справа на сегодняшний момент припынена. Я 10 месяц тому досылал официальные заявы у Генеральной прокуратуры и до старшини КДБ. От КДБ мне уволили, не пришло на вот отписки. То, что касается прокуратуры, то там замкнутое коло. Я спустили по вертикали вниз, а теперь снова внизу вверх и так далее. И я не люблю, насколько это растягивается. Отказу их на мои питания нема.
Тому, каже Кирилл Атаманчик, ему особисто, как он лечит, вертаться в Беларусь еще рано.
Мне треба отримать высшую эдукацию спокойно и без разных эксцессов. Тому, покуль что я застаюсь еще в Вильне. Я поставил себе мету отримать высшую эдукацию, тому мой выбор сделан.
Передача «Белорусское замежжа» подрихтовала и ведет Татьяна Поклад.
Кіраўнік арганізацыі палітычных уцекачоў звязу беларусаў Нямеччыны Евген Мурашка бачыўся са Славамірам Адамовічам, калі паэт прыязджаў да яго ў часе сваёй вандроўкі па краінах і развязу ў восені летась. Евген Мурашка мяркуе, што вяртанне паэта гэта адзінкавы выпадак, але ўлады могуць скарыстаць яго.
Тут подводный камень, який небачный. Скажем, режим зробить выгляд той же амнистии для политтекачев, объявит об всему свету, и тогда те краины, где мы сегодня находимся, прислухаются и могут нам сказать, что выбачается, он, бачите, Иванов вернулся, Сидоров вернулся, и живый, здоровый, и вы следом рухаетесь. Поэтому вот это, если тенденция найдет протяг, то это вельми небеспечно для тех, кто тут за межи, протягивая свою активную политическую деятельность.
Евген Мурашка з сям'ёй жыве ў Нямеччыне ад 2000 году. Ён былы кіраўнік беларускага хельсінскага камітэту ў Гомельшчыне, адзін са стваральнікаў і актывістаў прафсаюза Канфедэрацыя працы Беларусі у партыі БНФ ад 1995 году. У тым жа годзе ён быў звольнены з працы і цягам 5 гадоў яго кваліфікаванага рабочага з Гомсельмашу нідзе на працу не бралі. Затрыманне прысуды, дзве крымінальныя справы пасля ўдзелу выбарчай кампаніі ў 1999 годзе. Евген Мурашка мяркуе, што цяпер, калі палітуцікачы будуць вяртацца, ім будзе вельмі складана знайсці сябе ў цяперашняй палітыцы ў Беларусі, а пераслед уладаў застанецца, толькі будзе перанесены ў эканамічную сферу.
Их примут, их не будут сажать. И я скажу открыто, что никто, коли бы стало пытание вернуться в моей семье, нас бы и не думали, чтобы посадили. Просто бы нам не дали махчимости жить как людям, нас бы не брали на працу.
И с Евгеном Мурашком, и с іншими политутекачами краин Евразвязу Славомир Адамович сустракался в часе своих опошних вандровок. По их выниках плянуется видеофильм, а уражение поэта можно знайти у его живым журнале. И полно будущей книзе, якая плянуется по вертанне на родим. Поэт рассказал мне, что уражение так само крышку допомогли ему вызначиться у своим решении вернуться.
Тут скажу мягче, я скажу так, что мой выпадок – это мой выпадок. Я вертаюсь не до режима, и тем больше не по запрошению режима, а я вертаюсь в Украину и до своих людей. Я думаю, что политичные, экономичные эти баки, они ж один с одного выникают и переплетаются, и прорастают один одного. Тому тут не так просто расчленить это питание. В каждом разе, каждый, кто покидает, кто хочет покинуть краину, просто быть с самими собой, хотя бы щирыми, открытыми, ясно, вот так себе бачить, чему, як и на во что, и главное, избираюсь я потом вернуться. Тогда будет простее. И оценивающий мою ситуацию так само. Оценить будет не так складано.
Пытаюся у паэта, што ён прывязе з Нарвегіі, чаму навучыла яго запалярнае жыццё ў гэтай краіне.
Акрамя всяго іншага, вельмі цікавы урок, паколькі можна было разгледзець усё дастаткова дакладна, так, зблізку, вельмі-вельмі зблізку. Думаю, што як літаратар гэта добры вопыт убачыць сутнасць, розніцу паміж усходам Европы, еўрапейскага кантыненту і захадам. Гэта вельмі цікава, і у вершах, праўда, я на гэту тэму тут амаль не адгукаюся, не адгукаўся. Вот. Зато ёсць проза тэксты, якіх я спрабую паказаць тое, што ўбачана было.
У сваім блогу Славамір Адамовіч пісаў, распавядаючы пра рашэнне вярнуцца. Цытую: «Сем гадоў я жыў, пісаў і здымаў адзін. Нават купіў машынку і навучыўся сам сябе пастрыгаць. Але зрабіць з сабранага матэрыялу канчатковы прадукт аднаму, бадай, немагчыма. Тут патрэбная каманда». Славамір Адамовіч распавёў, што калі нядаўна быў у Вільні, адзін з беларускіх выдаўцоў ужо прапанаваў яму выдаць яго новую кніжку прозы «Цана Еўропы». І нядаўна пацвердзіў свой намер. Яшчэ ў планах па вяртанні на радзіму выдаць кнігу вершаў «Сляды на дарозе Е6», зрабіць выставу і абяцаны відэафільм. Славамір Адамовіч кажа, што падобна праз месяц, магчыма, ён ужо будзе ў Беларусі. Якая праца яго там чакае, ён ужо напісаў. А хто чакае Славаміра Адамовіча на радзіме?
У прыватным плане, вядома, сям'я, родныя, і паэта чакаюць мае жанчыны, і мае чытачы. Так што, хто чакаў, то і чакае. Ёсць каму чакаць, дзякуй Богу, не проста ў нейкую пустую прастору. Я вяртаюся.
Так кажа паэт Славамір Адамовіч, які вырашыў вярнуцца ў Беларусь пасля 7 гадоў жыцця ў Нарвегіі, дзе ён атрымаў гуманітарны прытулак і цяпер ужо мае права атрымаць і нарвежскае грамадзянства. Славамір Адамовіч накіраваў заявы ў афіцыйныя органы Нарвегіі і Беларусі, амбасада Беларусі ў Швецыі паведаміла яму, што рыхтуецца яго заява для атрымання праязнога дакументу ў Рэспубліку Беларусь. У блогу паэта ў жывым журнале можна пабачыць фотаздымкі і апошнія запісы з жыцця Славаміра Адамовіча і таксама скантактавацца з ім. А са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. У ёй бралі ўдзел паэт Славамір Адамовіч і палітычны ўцекачы з краінаў Еўразвязу.